Pietura Ventspils iela. 20. Gadsimta sākumā pilsētai attīstoties parādījās arī jauni mikrorajoni. Rūpnīcu un manufaktūru strādnieki un dzelzceļnieki sāka apdzīvot to pilsētas daļu, kuru šodien mēs saucam par jaunbūvi. Diemžēl otrais pasaules karš stipri izpostīja šo rajonu, tāpēc šķērsojot jaunbūvi, lielākoties var redzēt padomju laika arhitektūru, dzīvojamās mājas, skolas, veikalus. Bet gadās arī neparastas 90. Gadu ēkas, piemēram, lielā sarkanā Ķieģeļu ēka Ventspils ielas pieturā tiek saukta par Bastīliju, un tā nemaz nelīdzinās slavenajam Parīzes cietumam ne arhitektūras, ne pielietojuma ziņā. Tā ir biroju telpu un dažu valsts iestāžu atrašanās vieta. Dodoties dziļāk rajona kvartālos un tālākajās ieliņās, nokļūsim privātmāju zonā, kur šķiet, ka laiks ir apstājies. Šeit joprojām var iesties 20. Gadsimta sākuma atmosfērā. Viens no spilgtākajiem šī perioda objektiem ir Daugavpils skrošu rūpnīca, kas joprojām ražo skrotis, izmantojot vecās tehnoloģijas un iekārtas. Rūpnīca ir nozīmīgs Eiropas mēroga industriālā mantojuma objekts. Pilsētas viesiem tā piedāvā ekskursijas un neparastu piedzīvojumu vecajos rūpnīcas cehos un darbnīcās. Ekskursijas laikā var ne tikai iepazīties ar rūpniecisko mantojumu, bet arī aplūkot baznīcu kalnu no skrošu liešanas torņa.